Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u poslednju ovogodišnju emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću kao i svake nedelje biti skoro do 13 časova. Odmah na početku da kažemo i srećan Božić želimo onim slušalcima koji danas slave ovaj praznik. Tačno 50 gostiju, istaknutih umetnika, teoretičara, upravnika naših najznačajnijih kulturnih institucija, selektora i direktora važnih festivala, bili su u ovom terminu u studiju 2 Radio Beograda tokom 2022. godine. U nekoliko emisija predstavili smo stvaralaštvo autora mlađe generacije, za koje verujemo da tek zauzimaju čvrste pozicije na našoj kulturnoj sceni i čijim ćemo uspesima tek svedočiti u godinama koje su pred nama. A 2022. je, čini se, prvenstveno bila povratnička. Posle dve godine koje su zaustavile svet tokom prethodnih 12 meseci, publika se u potpunosti vratila u muzeje, bioskopske, koncertne i pozorišne sale, a vratio nam se na posledku i Međunarodni beogradski sajam knjiga, najveća smotra pisane reči u regionu. Baš zato će današnja emisija U prvih pet biti posebna. Kritičari i kritičarke koje najčešće dolaze u ovu emisiju za vas ovoga puta biraju one najvažnije kulturne događaje iz godine koje ne isteku. Od koncerta Marte Argerić, premijere filma Leto kada sam naučila da letim i predstave Edip, preko otvaranja retrospektivne izložbe Mrđana Bajića u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, festivala autorskog filma, pa do objavljivanja značajnih romana Gorana Petrovića ili Dževada Karahasana, kao i zbirke priča Silvije Plath, sve to vas čeka u današnjoj emisiji U prvih pet. A u duhu godišnjeg osvrta, naša muzička urednica Tanja Kosanović u današnjoj emisiji će vam predstaviti svoj izbor pesama koje su obeležile 2022. godinu. Zato je logično što današnje druženje na talasima Radio Beograda 2 započinjemo upravo pesmom Žene fenomena, umetnice koja se glasno zapitala koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle i pre nego što je Netflix objavio šestosatni dokumentarac o njoj i princu Hariju, Incorpore Sano, dobrodošli.
Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko oči ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana, možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, suknje moje, nama telu suknje moje. Pa si ja šetamo na zloje, brojim korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo kuca. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dišem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože.
duše zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
U ime zdravlja.
Da o meni brinu?
U ime zdravlja.
Moje tica je nevidljiva.
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija.
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Može, može, može.
Sad.
11 časova, 6 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Eto, nekako smo tokom ove pesme razgovarali baš o Meghan Markle sa Radošem Mitrovićem, tako se ispostavilo. Radoše, dobrodošao, dobar dan.
Dobar dan.
Ipak nećemo sada pričati o Konstrakt i o Meghan Markle, pričat ćemo o najvažnijim koncertima koji su održani ove godine kod nas. To su koncerti tri pijanista, da počnemo od toga, a tvoja želja je zapravo da počneš od nastupa Danila Trifonova, to je ruska pijanistička zvezda, jeli, klasične muzike. Pa eto, posle nekoliko meseci od kako je nastupio, šta je ono što ti je možda najsnažnije ostalo u sećanju u vezi sa ovim koncertom?
Da, hronološki bi možda trebalo i drugačije da organizujem ovaj razgovor, ali eto, Dan Trifonov mi je nekako prvo pao na pamet zato što je reč o pijanisti koji je sada u naponu svoje umetničke snage i uvijek je zanimljivo u tom smislu čuti nekoga ko sada gradi karijeru.
On ima
karijeru.
Oko 30 godina.
Da, on je veoma mlad iz te izvođačke perspektive i pred njim je jedna očigledno svetla karijera. Očigledno je da će on, ukoliko nastoji ovim tempom, se upisati u istoriju pijanizma i to je danas veoma teško reći za bilo koga, ali gotovo sa sigurnošću možemo da kažemo za njega. I on se predstavio u oktobru ove godine s jednim ozbiljnim i zahtevnim programom i što je veoma zanimljivo, iako je to bio njegov prvi nastup, on nije izabrao program kojim je trebalo da zaseni publiku i da predstavi svoju briljantnu virtuoznost, već naprotiv pokazuje jedan potpunosti drugačiji pristup izvođaštvu, misaono sviranje i dela koja mogu da mu pruža mogućnost da predstavi svoje umetničko i muzičko promišljanje određenih kompozicija. Tu su bile Fantazije Šumana i Mozarta, Sonata Skrabina, Ravelov Gaspar Noći i Dečji album Čajkovskog. Dakle, pre svega stilski raznolika ostvorenja, a onda i dela koja, kažem, ne idu, hajde da kažemo, kolokvijalno na prvu loptu što se tiče publike. Tako da, to je ono što mi je ostalo zaista u sećanju kao jedan mlad, izuzetno strastven pijanista koji se brine pre svega o lepoti tona i onome što želi da iskaže, a što se nalazi vjerojatno skriveno u partituri. To je bilo veoma, veoma inspirativan nastup.
E sad, možda nasuprot tome, možda možemo tako da kažemo, je tu Marta Argerić, ili tako, koja je tako već je 82 godine, čini mi se, ima, i sad to je jedna potpuna generacijska suprotnost, da tako
jeste,
kažem.
Apsolutno. Marta Argerić je neko ko je obeležio dobar deo, ili kažemo drugu polovinu čak 20. veka što se tiče pijanizma i u tom smislu da, veoma je zanimljiva ta suprotnost ukoliko se porede nastupi ovo dvoje izvođača. Ono što će mi ostati u sećanju od njenog nastupa, to su ovacije na početku koncerta pre nego što ona uopšte započela da svira i ta jedna doza nonšalantnosti i prisnosti sa publikom, jedne topline koje ona poseduje, činjenica da izvela tri bisa koje su očigledno bila neplanirana čak i za orkestar i dirigenta. To je ono što je definitivno najveći utisak i usudiću se, kažem, to je potpuno subjektivan moj sud, da je nastup Marte Argerić ove godine jedan od najboljih koncerta u poslednjih nekoliko godina. i tu da preskočimo ove godine gde se ništa nije dešavalo u okviru pandemije, nego generalno poslednjih nekoliko godina, zato što iako je to bio jedan program koji je bio uslovno sveden, on je izvao samo jedan koncert, ali, mislim, samo po znacima navoda, ali nesumnjivo da je ta neka energija koja ona posleduje, koja je pokazala posle toliko godina, impresivna. Zaista, ona inače trebala da nastupi 2020. godine, ukoliko se ne varam, pa je otkrenje nastup, tako da, smo imali sreće da vidimo ove godine. E sad, opet, nekako je povezana priča, ali ove godine nastupio Ivo Pogorilić.
U okviru Bemusa.
U okviru Bemusa, koga upravo ona na neki način pogurala svojim autoritetom na onom čuvenom skandalu sa Chopinovim konkursom u Varšavi, tako da su oni povezani prosto sudbinski, istorijski ili kako god. I on je neko ko poput nje je veoma retko nastupao kod nas poslednjih dosta godina. Međutim, ovo je bio drugi nastup njegov za eto neko kratko vreme posle te velike pauze. I on predstavlja pak, a to mi je
takođe... To su bila neka suprotna mišljenja u vezi sa tim nastupom.
Jeste, da.
Suprotstavljena, zapravo je bolje reći možda.
Da. Ono što je nešto se vezuje za Pogorilića, to su ta ekstremna razmišljanja i mišljenja o njegovom sviranju koje se kreću od potpunog negativnog odnosa do potpunog oduševljenja, čak neki ga slave kao zaista pijanista od koga prave kult poseban, tako da da, nesumnjivo da je takav bio i ovaj nastup. On je izveo dela Chopina i zanimljivo se vratimo kako je povezano to sve. On je tu svoju karijeru i započeo upravo Chopinom i najavom, kultnom tom rečenicom, otprilike parafrazirajući je kako je spreman da skine naslage ređe koji su netalentovani pijanisti ostali na Chopinu, i on nastavlja godinama nakon toga da to isto radi, proučavajući zapravo veoma ozbiljno i umetnički ono što je Chopin nama ostavio, umetničko nasljeđe, i ovoga puta se predstavio sa veoma, veoma obimnim programom, čak neki bi rekli teškim za slušanjem. To nije Chopin za, kada kažemo, široku publiku, to je često i pozni Chopin sa veoma težim, hajde kažemo, muzičkim jezikom, i on je u tom smislu iznenadio programom, a kao suprotnost Marti Argerić je nije svirao ni jedan bis, ako ćemo kod toga.
Da. A sad kad već govorimo o Bemusu, to je sad i nastup bas baritona Brin Tervel, je li tako? Da. O tome smo govorili u ovoj emisiji.
Jeste, da. Opet, to je koliko sećam bio koncert, razmak je bio negde nedelju dana. Yes. Brin Tervel je zapravo otvorio festival, i Tervel ili Terfel, da se ogradimo, pošto u najavi je on Brin Terfel, ali strani novinari ga zovu Tervel, tako da kako god. U svakom slučaju, sjajan bas bariton. On je izveo, za razliku od Chopina, od Pogorilića, koji je izabrao samo jednu kompozitora njegova dela, ovdje smo mogli da čujemo od Wagnera do mjuzikla, dakle, izuzetno širok dijapazon izraza, i izvođača koji prosto pleni scenu, posle jedan šarm koji se osjeća tokom celokupnog nastupa, i on je iskusan izvođač, i bilo je zaista, sećam se, veliko uživanje uopšte slušati i prisustovati takvom jednom nastupu, gde osjećate zaista bliskost sa onim koji se nalazi na sceni, što se ne može reći za Ivo Pogorilić. Zaključio bih
sa nečim što smo pričali prošle nedelje, je li tako?
Tako je, da. Sa onim što je najsvežije, to je festival koji je održan u sali nekadašnjeg bioskopa Balkan. Organizatori su članovi ansambla Metamorfozis. I
to je festival Meta World, je li tako?
Tako, festival Meta World ili Meta Svet, koji traja nekoliko dana. Bili su to još neki gosti, ali nesumnjivo da je ansambl izneo zapravo najznačajniji deo tog festivala i tog programa, koji je orijentisan ka savremenoj muzici, ka kompozitorima različitih generacija. Ja bih tu izdvojio autorski koncert Draška Adžića, gde smo čuli njegovu primenjenu muziku, veoma zanimljivu i neobičnu muziku koju pisao za pozorište, i nastup, to jest predstavljanje kompozicija Lazara Đorđevića, kompozitora mlađe generacije. Posebno je to bilo opečatljivo delo Pandora, to ću zaista posebno ovog puta izdvojiti, zato što je to delo koje traje negde 40 minuta bez prestanka, bez pauze, gde je ansambl započeo sviranje, posle nekih 10 minuta je pukla žica solista i oni su iz početka sve izvali. Dakle, to je sat vremena trajalo, veoma uzbudljivo muzičko iskustvo. To će mi ostati definitivno jedno od sećanja sa ove muzičke godine. U tom smislu, eto, započeli smo priču sa Danilom Trifonovim, mladim izvođačem. Evo, završio bih ovu priču sa mladim kompozitorom Lazarom Đorđevićem, koji je za mene zaokružio godinu. Naravno, tu je bilo još koncerta koje ne možemo da pomenemo, to je uvek aktivni LP Duo, recimo, i mnogi drugi izvođači. U svakom slučaju, ukoliko možemo damo neku krajnju ocenu, ti si pomenula da je ova godina konačno godina kada se publika vratila nekim redovnim svojim posjećivanjima koncerata. I to je dobro, i zaista posle, eto, dve godine pauze ili koliko već to sve trajalo, imali smo jednu veoma uspešnu, bogatu i inspirativnu muzičku godinu, i nadam se da će u nastavku sezone, pošto sezona još nije gotova, mi se nalazimo na sredini.
Ovo je poluvreme.
Tako je, poluvreme, da ćemo nastaviti u tom duhu.
Radoš Mitrović u emisiji U prvih pet. sa muzike prelazimo na književnost, i to domaću književnost, u emisiju U prvih pet. Sonja Milovanović je sa nama. Sonja, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan svim slušacima.
Odabrala si za ovaj osvrt dva romana, dve pesničke knjige i jednu teorijsku, od koje zapravo i želiš da počneš svoj osvrt. Izvoli.
Jeste, hvala, kratko. Dakle, reč je naravno o listi dosadašnjih knjiga, budući da, za razliku od muzičkih umetnika i koncerata, pisci su i dekako pisali za vreme korone, i neke knjige, kao što znamo, se objavljuju i za sajam i nakon sajma knjiga, tako da lista svakako jeste otvorena, ali verujem da ovo što ću preporučiti našim slušalcima, pojedine naslove još jednom, o njima smo govorili, o nekima nismo, svakako spadaju među najbolje ove godine. Da, teorijska knjiga, reč je o studiji Gorane Rejčevića Dobra lepota u izdanju Akademske knjige, reč je o Andrićevom svetu. Zašto ova knjiga? Zbog, naravno, samog kvaliteta studije, ali i zbog kontinuiteta istraživačke i književno-teorijske misli autorke, budući da se ona ovde u mnogome temelji na onome što nam je pokazalo u svojoj prethodnoj studiji Agon i melanholija, o stvaralačkoj biografiji Miloša Crnjanskog, koja je nagrađena našom nagradom Nikola Milošević. A na osnovu svega toga vidi se jedna intelektualna vodilja ove autorke, idejna koherentnost njene analize, i tako se jedna daje celovito kritičko-teorijska misao, što treba svakako pohvaliti kada je reč o našoj teorijskoj produkciji. Ona je ovde u dosluhu sa knjigom o Crnjanskom, i Andrić se posmatra kroz individualno i kolektivno, kroz eros i žrtvu, ili rečimo neke ambivalentnosti kao što su ćutanje i reči i tako dalje, i to je veoma zanimljivo. Takođe nam Gorana Rejčević ovde spaja i književnu teoriju i kritiku i istoriju književnosti, i na taj način nam situira Andrićev opus i pokazuje da je, odnosno naglašava, koliko je ovaj autor pisao o nekim savremenim temama, ne samo istorijskim, kako se uglavnom o Andriću misli. U svakom slučaju, knjiga za preporuku, i naravno zbog 130 godina od Andrićevog rođenja, koja se navršava ove godine, i lepo je što je ova knjiga izašla baš ove godine. A što se romana tiče, Goran Petrović, Ikonostas, to je jedan od dva romana iz romana Delte koji je objavljen ove godine, pored romana Papir. Izvojila sam njega zato što je reč, ne samo zato što je reč jednom od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, već zbog mnogo čega što ovaj roman nudi. I to je jedna alegorijska pripovest, već smo govorili o njemu, neću se mnogo zadržavati na samoj radnji romana, ali alegorijska pripovest o ikonama, zapravo o srpskom narodu. Pisac zalazi u našu raniju istoriju, početak 15. veka, vreme despota Stefana Lazarevića, i on zapravo tu se poigrava kroz junaka dovoljno jednim kratkoročnim i dugoročnim viđenjem. To je zanimljivo, može se posmatrati u jednom ironijskom kontekstu i sadašnjeg vremena i uopšte možda čovekovog nekog usuda, ali ono što bih istakla jeste i ovde da pisac potvrđuje svoju kreativnost udelom fantastike i ironije, osvedočava naravno umešnost pisanja i kroz kompoziciju, kroz razvijanje makro i mikrostrukture, dinamici pripovedanja, smislu za detalj, što je važno, i zaista jednom bogatom jeziku, što jeste čitalački užitak po sebi. Potpuno suprotno
to je jako
od Gorana Petrovića, odnosno od tog vida romana, na kakvom se već na neki način navikli, jeste roman Danice Vukićević, Unutrašnje more, izdanje Noizac. Goran Petrović je u...
Jel mogu da te prekinu i da kažem našim slušalcima da im preporučujem da na sajtu Radio Televizije Srbije pronađu tvoju emisiju Klub 2 sa Danicom Vukićević, da čuju, zato što čini mi se da bi se iz toga stekla jedna jako dobar utisak uopšte i o poetici ove autorke.
Hvala na preporuci. Svakako da, reč je o poetici autorke koja zasniva, kako kažem, svoje pisanje na asocijativnosti. Tako je i ova i roman Kentaur, tako bih ga nazvala, jer roman Leksikon sačinjen. Verovatno da će mnogi tumači smatrati da možda ovo nije roman, on to svakako nije u klasičnom smislu reči, ali on ima jednu koherentnost koja može da se vidi kroz teme, motive, osjećanja, doživljaje, ton, i onoga što nam naratorka govori i onoga što ljudi govori, da kažemo, to prema po Rasku Petroviću, što se zaista osjeća ovde, kroz različite impresije savremenosti. Uh-huh. I to je ono što je važno za ovo delo. Dakle, jedno oprisutnjavanje. Uh-huh. Zapravo je reč je o jednom, možemo ga nazvati i asocijativnom rečniku, hibridnoj lavirinskoj strukturi, jednom delu zapravo koje uključuje čitaoca. Čitalac je ovde ko stvaralac. On zapravo dobije nekako potrebu da možda i sam nastavi da piše, čitajući ovakva dela.
Ako ti kažem 2 minuta za poeziju, ti meni kažeš.
Da, mnogo je kratko, ali evo, najnoviji zavet Dragana Boškovića, reč je o zrelom, zaokruženom, prepoznatljivom pesničkom glasu koji je ovde ovim izborom, koji je nastao kao rezultat Disove nagrade, zapravo nekako sublimirao sve one ključne tačke njegove poezije. Rock and roll, grad, pesnik, bogorodica, religija, urbanost, melanholija i tako dalje. Dakle, to je poezija koja mnogo šta prevrednuje, preokreće neke tradicijske predstave ili iluzije, ali ako želite rock i punk u poeziji visoke umetničke vrednosti ili visoku umetnost u referencama rock i punk muzike, da vidite drugačiju Bogorodicu, da koračate gradom onako kao što vam je pesnik negde možda signalizirao, a vi nastavite svojim putom, pa to ćete recimo videti u ovom izboru, dakle, koji jeste poneo tu nagradu, a pesnik u kojem bih zaista poželala jednu nagradu u ovoj godini, to je Dejan Matić za knjigu pesama Avgust. Reč je njegovoj trećoj knjizi, čini mi se i najpunijoj, ali on je i do sada sa prethodne dve pokazao zreo jedan glas. Zato zrelo je važno ovde i za sam naslov Avgust i za ono što nam pesnički subjekt u pesmama želi predočiti. Dakle, o zrelom godišnjem dobu, odnosno o vrenju leta i o vrenju tog pesničkog subjekta je reč. Znači, jednom vrhuncu cikličnog vremena, ali i onog pojedinačnog, i tu možemo zapravo videti na mnogo načina iz jedne, da kažem, sredovečne pozicije spisateljske, kako izgleda detinjstvo, vraćanje u detinjstvo, neke detalje punoće života, zapravo ono što je neponovljivo u ponovljivom. A evo, njegovim stihovima i da završim ovaj osvrt, u jednoj pesmi kaže: godinama pokušavam da dosegnem taj mir, tu ispražnjenost od ambicija, oslobođenost od misli koje gone, ne raditi ništa, ne praviti planove. Zapravo mi ćemo ih praviti i za novu godinu, ali makar ovih dana prvih oko nove godine vredi poslušati ovakve stihove.
Hvala najlepše. Da ponovimo, prvih pet: Sonje Milovanović, Dobra lepota Gorane Raičević, Ikonostas Gorana Petrovića, Unutrašnje more Danice Vukićević, Najnoviji zavet Dragana Boškovića i Avgust Dejana Matića. Slušamo muziku, tačnije Davida Bovija, pa nastavljamo emisiju. Hvala, Sonja.
Hvala.
You stay in our lover's story. If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. To go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cads, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads.
And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown.
Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow.
Ecco. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Giacomo Puccinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Geršvina i Vajla, Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Časova 31 minut. Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Ana Vučković je sada sa nama. Ana, dobar dan. Sada ćemo govoriti o filmskoj produkciji u našoj zemlji i u regionu. Zapravo, eto, tako smo to nekako odredili i podelili smo to na dva dela. Dakle, ti ćeš govoriti o tome nešto kasnije u emisiji. Će Vesna Perić govoriti o filmu u svetu, da tako kažemo. I mnogo mi je drago što ćemo ovaj osvrt nekako početi od filma koji je pravljen za jedan specifičan uzrast, da tako kažemo, za onaj coming of age, jel tako, tinejdžerski trenutak, a to je leto kada sam naučila da leti.
Tako je, ovaj film je po knjizi Jasminke Petrović, film je pravljen za određeni uzrast, ali se ispostavilo da je za svaki uzrast posle, na primer, 5-6 godine. Dakle, za sve do 105 godina, jer mi se čini da ima kvalitete, univerzalnost, lepotu, radost, obrte koji će zadovoljiti gledaoca upravo u tom nekom rasponu. I ovaj film je verovatno za mene domaći film godine. Ima jedan element o kome smo nedavno ti i ja pričale, a to je činjenica da makoliko da ga gledam uvek ću se rasplakati na istom mestu. A malo je tih filmova koji zadržavaju taj kvalitet katarze. On je film o mladima, za mlade, u kome učestvuju mladi ljudi, govori se njihovim jezikom, koriste se njihova sredstva, tehnologije, ali se ne zaboravlja univerzalno u odrastanju. I pored toga, ovaj film je vizuelno predivan, dopadljiv, on je egzotičan, dobro režiran, u tom smislu je zasluženo dobio sve najveće nagrade i za režiju i za najbolji film domaći godine. Tako da se ja eto nadam da će ovaj film uskoro biti i na televiziji, da ćemo ga tako triumfalno gledati.
Čekamo tu televizijsku premijeru. Kada je reč o festivalima, sada ćemo se vratiti pa podosta meseci unazad i stići do festa, je li tako?
Tako je, da. Na festu smo gledali film Mrak, koji je potpuni kontrapunkt letu, jer kao što i ime kaže, ovo je jedan vrlo mračan, težak i film koji, za razliku od leta, koji možemo da preporučimo svima, Mrak ne možemo da preporučimo svima, jer je jednostavno to jedan mračan, težak, hororičan film.
Ali jako važan.
Ja. Jako važan film o jednoj zajednici ljudi na Kosovu, jednoj porodici, i vrlo je zanimljivo ono što reditelj i scenarista Dušan Milić postiže. Hororičnost ide i na spolja, ali unutra, takođe, jer taj strah i užas tih ljudi jede njihovu porodicu iznutra. Dakle, neprijatelj je i negde napolju, možemo da pretpostavimo koji to sve neprijatelji mogu da budu, i oni oličeni u ljudima, u nekim mitskim zverima u šumi, ali takođe i nešto što izjeda porodicu, a to su tajne iz prošlosti, nemogućnost da se pomere iz tog mesta i vremena u kome su. I ovde bih pomenula Danicu Ćurčić, našu sjajnu glumicu koja živi i radi u Danskoj, kao svetlu tačku ovog filma, koji inače ima vrlo dobar ansambl. I čini mi se da ni ovaj film nije dovoljno igrao i da koliko je važan da se nije dugo ni zadržao na tom repertoaru, bio je na nekim festivalima, tako i za njega se nadam da će dobiti svoju televizijsku premijeru.
A na festu smo gledali i film Miloša Pušića, Heroji radničke klase, film koji takođe Boris Isaković u naslovnoj ulozi, fantastičan. Boris Isaković.
Da, ali evo imamo jedan hororičan film, jedan veseo i poletan, i ovo je jedan film o menjanju grada, o Novom Sadu konkretno, ali svakog dana vidimo koliko se naši gradovi menjaju, i sad ovo je priča o ljudima koji rade na tim građevinama i koji postaju inicijali u crnim hronikama, koji padaju sa tih zgrada i dva dana kasnije mi zaboravljamo na te slučajeve. Miloš Pušić je ovde vrlo angažovan, ali on kao eto Novosađanin, što nama u Beogradu i nije toliko poznato, nekako želi da osvetli upravo tu neku novu, čudnu gradnju i sve one kriminalne radnje koje su iza nje. Ovaj film ima neverovatan obrt na kraju.
A koji se
kraju
dešavaju, jeli, na uštrb upravo tih radnika koji su prisutni tu i prate tu promenu grada, da kažemo, iz prve ruke.
Tako je, i evo kao što kad sam htela da sažmem priču u ovom filmu, setila sam se ono, socijala i legala.
Da.
Margina, eto, tako bismo rekli. I ovaj film je zbog toga vrlo značajan, jer u jednom trenutku u vremenu sada govori o onome što se dešava u našim gradovima i o ljudima koji su za nas najčešće nevidljivi.
Tvoj osvrt ćemo završiti sa dva filma, odnosno tri filma koje su prikazana na festivalu autorskog filma. Još nekako se nisu slegli utisci sa ovog festivala, zato što smo gledali zaista, zaista sjajne filmove.
Tako je, evo jedan film koji dolazi iz Hrvatske, ali ako govorimo o ovim filmovima koji su iz regiona, oni su najčešće i manjinske koprodukcije. To je film Streets, koji je jedna dobra stilizacija i na tragu, da kažemo, Jorgosa Lantimosa. Mm-hmm. Vide se ovde različiti uticaji koje su dvojica reditelja prigrlili, ali ima i ono nešto autentično naše u toj priči, naše, mislim, balkansko, a to je ta figura jednog strica koji dolazi iz Nemačke, onog koji će doći da vam da poklone, ali i da vas pita prilično nekorektna pitanja. I zanimljivo je što ovaj dvojac u scenariju pravi, rekreira milion puta jednu te istu božićnu večeru, koja evo ovaj, danas će nekome biti upravo ovakva, i meša različite žanrove. Ovde imamo komediju, dramu, thriller, tako da je ovaj film uzbudljiv i uspeo eksperiment. Ove godine smo imali nekoliko eksperimenata, ovaj je možda najuspeliji, pogotovo zbog te stilizacije koja je vrlo zanimljiva, koja je ukotvljena u tim ranim 80-ima, zapravo shvatamo da je to jedna univerzalna priča.
I za kraj filmovi Mile Turajlić, koja je bila
kraj
gošća našeg programa.
Tako, Mila Turajlić i njena dva filma Nesvrstani i Sine Gerilas. Tragom važnog snimatelja filmskih novosti Stevana Labudovića, ona se kao neko ko je zaljubljen u istoriju i kinematografiju Jugoslavije, u taj arhivski materijal, sa njim se otisnulo jedan divan, nostalgičan, dirljiv put. Prvo u filmu o Nesvrstanima, o tome kako je sam Labudović snimao sve ono što je bilo iza zavese i ono što je bilo zvanično predstavljeno na ovim okupljanjima i pratio Tita na njegovim putovanjima, a u filmu Sine Gerilas govori o tome kako je jedan čovek, jedan snimatelj kao vojnik ušao u Alžiru u rat i u borbe da bi dobio neke dobre snimke koji će obeležiti istoriju. Tako da je ovaj filmski dokument nešto što mislim da nam je svima potrebno da bismo shvatili važnost onoga što imamo. U prvom redu to su ljudi koji su živeli u ovom našem gradu, a drugo ta bogata arhiva filmskih novosti i naravno umeće Mile Turajlić.
Bila je ovo Ana Vučković-Denčić, čiji je film 2022. godine domaći film Leto kada sam naučila da letim, zato u narednim minutima slušamo soundtrack ovog filma, pesma Osmijeh.
Ko sunce što sja kroz dan, ko mjesec žut što noću sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom,
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvom satu današnje emisije U prvih pet govorimo i o pozorištu. Na telefonskoj vezi je naš kritičar Aleksandar Milosavljević. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Da kažemo na početku, vaš izbor od pet predstava 2022. godine čine dve iz Narodnog pozorišta u Beogradu, dve iz Jugoslovenskog dramskog i jedna u produkciji Puls teatra iz Lazarevca. Hoću da vas pitam najprije šta su bili vaši kriterijumi i kako se možda ovih pet predstava uklapa u ono što je negde možda najvažnije, kako odgovaraju na izazove savremenog trenutka i zašto je dobro da imamo ove predstave sad na repertoaru, a vi nam recite i koje.
Divno ste me pitali. Nije slučajno napravljen ovaj izbor i upravo kriterijum kojim sam se rukovodio bio je posljedica nekolikih stvari. Vrlo ću kratko da kažem. Godina koja je na izmaku zapravo je na neki način i godina obnove našeg teatra posle pandemije. I s jedne strane nam se čini da je super da se publika vraća u pozorišta, da je super da predstave izlaze, da se produkcija vraća u neku normalu. Međutim, s druge strane, problem je u tome što iz raznih razloga u koje sad ne možemo i njemo kada ulazimo, prosto se gubi ideja repertoarske politike. Ne odnosi se to na mala pozorišta u malim sredinama, jer ta pozorišta u malim sredinama moraju da zadovolje horizonte očekivanja najraznolikije publike. Govorimo o velikim pozorištima u velikim kulturnim teatarskim centrima.
Da.
Tu se, moj utisak je sve intenzivniji, svi igraju sve. Nema više profilisanog repertoara koji bi nam ukazao na to da kad odemo u neko pozorište, znamo da ćemo videti klasiku na nov način, znamo da ćemo videti eksperiment, znamo da ćemo videti tragalaštvo, znamo da ćemo videti bulevarsko pozorište. Bulevarske predstave, o kojima ja ne mislim uopšte ništa rđavo, samo su one fokusirane na to da zabave publiku, danas nalazimo i u pozorištima koja apsolutno ni po čemu decenijama građenom repertoarskom politikom nisu pripremljena za takve predstave. Ali dobro. Vraćam se na vaše pitanje.
Da.
Narodno pozorište sam izdvojio upravo zbog toga što je ponovo vidimo, posle perioda u kojim je dramom rukovodio Željko Hubač i koji se izborio za profilisanje repertoara drame Narodnog pozorišta, ponovo vidimo usresređenost na projekte koji su rizični, koji jesu rizični, ali s druge strane su svojim kvalitetom pokazali da im je mesto upravo na sceni Nacionalnog teatra. I u tom smislu sam izdvojio decu Milene Marković u režiji Irene Popović i Uspavanku za Aleksiju Rajčić Đorđa Kosića u režiji Juga Đorđevića. Ove predstave su recimo za decu. Šta mogu da kažem? Ja lično teško mogu da odredim formu te predstave i da je ukalupim u neki pojam i pojmovni sistem koji imamo. Iako Irena Ristić argumentovano daje svoje argumente, smatra ovu predstavu operom. Ja je ne smatram čistom operom, ali to je moj problem.
Misli Irena Popović, oprostite, Saša.
Irena Popović,
da.
Da, nešto sam...
Irena Ristić ste kazali, nema veze, da, da, čini mi se da nam je jasno sve, da.
Da. S druge strane, Uspavanka za Aleksiju Rajčić jeste dramska predstava, ali u njoj opet ima toliko elemenata muzike i toliko važno plasiranih elemenata muzike i folklora, da gotovo da ta predstava u režiji Juga Đorđevića otvara prostore za razmatranje tog umetničkog pozorišnog dela u kontekstu postrediteljskog pozorišta, gde su osim reditelja i svi ostali akteri i te kako važni za formiranje onoga što mi obično pripisujemo reditelju.
Da.
Jugoslovensko-dramsko, izvolite.
Ne, pa samo htjela sam da pređemo sad na Jugoslovensko-dramsko pozorište. Da, dakle, moj nekakav lični utisak je da se ove godine o Edipu u režiji Vita Taufera mnogo, mnogo govorilo. I kakav je vaš utisak? Neko čak, na više mjesta sam čula zapravo da je reč o predstavi godine.
Pa ja ne delim to mišljenje da je to predstava godine. Po meni ta predstava nije odgovorila na neka ključna pitanja koja obično inscenacija Sofoklovog Edipa podrazumeva.
Da?
Ali s druge strane, i Čudo u Šarganu Jagoša Markovića i Edip Vita Taufera, obe predstave jugoslovenskog dramskog, nas vraćaju jednoj od osnovnih repertoarskih linija ovog teatra, ustanovljenih još u vreme Bojana Stupice i kasnije u nekoliko mahova i u vreme Jovana Ćirilova i docnije Gorčina Stojanovića kao umetničkog direktora,
da,
vraćaju nas na tu liniju klasike na nov način. I to je nešto zbog čega ja ove dve predstave izdvajam i voleo bih da Jugoslovensko dramsko bude ohrabreno ne samo mojim izborom, nego upravo da nastavi tu liniju istraživanja klasike, ali na nov način u duhu senzibiliteta ovog vremena.
I za kraj, predstava Ljubav se nosi u tri, režija Jelena Bogavac, a tekst Milena Minja Bogavac. Zašto se, Saša, našla i ova predstava u vaših prvih pet?
Zato što je nastala u jednom malom pozorištu na periferiji Beograda, samo formalno administrativno Beogradskom teatru, a zapravo teatru do kojeg putujete iz centra Beograda najmanje 45 minuta.
Da.
Zato što je to mala sredina Lazarevac i zato što u toj sredini imaju hrabrosti da postave jedan ovakav komad u kojem se vrlo otvoreno, vrlo direktno na po tekstu Milene Bogavac, a u režiji njene sestre Jelene, postavljaju neka pitanja važna za razumevanje generacije koja upravo preuzima, kako da kažem, postaje važna generacija, konačno i nama postaje jasno da ti mladi ljudi jesu važni i da na njima sve to ostaje.
Da.
To su traume iz 90-ih, to su traume koje su iz 90-ih prenete u 2000-te godine, traume koje obeležavaju ovu državu, njenu sudbinu i naše živote. I još jedna stvar, nepravedno bi bilo da se ne pomene u kontekstu takvog napora Puls teatra i regionalno pozorište Novom Pazaru i Pirotsko pozorište, Leskovačko, Somborsko, Subotičko, pozorište Deže Kostolanje i Subotice. Nažalost, tamo iz formalnih razloga ja nisam mogao da uvrstim neku predstavu Deže Kostolanje. To su izvanredna pozorišta u kojima ljudi hrabro i odgovorno prave ozbiljan teatar.
Za sam kraj vašeg osvrta, voljela bih da Saša samo kroz jednu ili dvije rečenice, eto nešto što je vama i lično veoma važno, a što jeste jako važno za uopšte pozorišni život u našoj zemlji, a to je 30 godina od objavljivanja prvog broja pozorišnih novina Ludus. S obzirom na to da ste i vi nekako od početka vezani za ove pozorišne novine, eto voljela bih da nam nešto kažete o samom značaju tog časopisa, kako to izgleda iz vašeg ugla.
Pa evo, najkraće rečeno. Ludus je nastao 92. godine, oformili su ga Felix Pašić i Svetlana Bojković. U najgorim vremenima koja smo do tada imali.
Da.
Ta vremena nisu ništa strašnija od onih u kojima živimo, a mi danas nemamo snage, uprkos užasnim naporima aktuelne urednice Tanje Nježić, da obezbedi što veći broj primer, odnosno što veći broj izdanja Ludusa, a trebalo bi da ih ima 10 godišnje, ne može da objavi i da skupi novac za više od dva ili tri broja.
Da.
To je strašno, jer Ludus je novina. Ludus je publikacija koja će jednog dana, koja ne samo da u ovom trenutku širi informaciju o onome što se zbiva u našem teatarskom životu,
da,
nego ostavlja i trag za budućnost.
Da.
Zato mislim da vreme ne može, loše vreme, rđavo vreme, ne može biti alibi za nezainteresovanost, čak bih rekao, naših pozorišta da podrže ovaj projekat.
Da. Hvala vam najlepše. Evo, ja ću samo na kraju da ponovim vaših prvih pet. Dakle, predstava Deca u Narodnom pozorištu u Beogradu, takođe tu Spavanka za Aleksiju Rajčić, Čudo u Šarganu i Edip u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i za kraj Puls teatar Ljubav se nosi u tri. Hvala najlepše na ovom osvrtu, Saša. Bio je ovo naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
I feel homely when you leave me at home, and the witchcraft that you're putting on me is a patch on a wrap that is far out to sea. Pass me the bread and the brown sugar cubes, and I'll butter your toast while you take off your shoes. The coffee is warm, but it's not too good. Oh, maybe it's misunderstood like me. Oh, honey, can't you see? I wanna hold you like a sloth hugs a tree, 'cause I crave you like a glass needs wine. But I'm worried that I'm wasting your time. Let's take a stroll
to the end of the street. Put your hand in my pocket so the neighbors can see. I want them to see. I want them to see. Oh, Lord, let them see. You can buzz all you want. They don't hear you like me. I'm a fly on the wall and you're the queen of the bee. Leaves. I'll butter your toast while you're taking it easy. Martini's honey, cause it's not so good. And who cares if I'm misunderstood? Cause I love you like my mother loves me. I wanna hold you like an air-climbed tree. Let's take a stroll to the end of the street. I'm a fly on the wall. And you're the queen of the bees.
Nastavljamo emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ovo je novogodišnje izdanje, iako nova godina još nije stigla, ali
kako
poslednje.
Kako ličku Božiste.
Da, poslednje izdanje emisije u ovoj godini. Čuli ste već glas Mirjane Bobe Stadinović. Bobo, dobar dan i dobrodošla. I naši slušalci znaju da ćemo sada govoriti o nekim važnim izložbama koje su održane tokom ove godine. A ovo jeste bila na neki način godina velikih izložbi, jer smo imali i Oktobarski salon, i Memorijal Nadežda Petrović, i Bijenala umetnosti u Pančevu. Novi Sad je bio Evropska prestonica kulture i tu su bile veoma važne izložbe. Pa eto, ja ne znam odakle da počnemo uopšte. Zapravo, kako si ti zamislila ovaj osvrt? Ja sam rekla u uvodu da ćemo pričati o retrospektivnoj izložbi Mrđana Bajića, naravno u Muzeju savremene umetnosti. Pa eto, od čega počinje, šta je tvoj najsnažniji utisak iz 2020?
Evo, ja ću za početak samo dopuniti ovu listu koju si ti započela. Zaista ove godine, neverovatno, mislim, to kada sam gledala prošle godine za ovu godinu, kada sam shvatila da su ove godine sve velike izložbe koje mogu da se dese, nekako oko nas i u Srbiji, oko Srbije i evropski, osim ove tri bijenala, Venecijanski bijenale je takođe bio, Manifesta, ogromno, veoma važno, Evropsko bijenale koje ove godine bilo u Prištini i Dokument u Kasselu koje se dešavaju svake pete godine, tako da mislim onako sve što je moglo se desi, desilo se.
Meni se čini da si ti godišnjem preseku prošle godine rekla 2022. će da bude ta godina kada ćemo imati toliko događaja, pa eto, to se sve naravno i potvrdilo sada na kraju.
Desilo se, zaista nije bilo nikakvih skandala, začudo, ali ono što je nama sada u fokusu jesu u stvari izložbe koje su se dešavale u Srbiji, pre svega zapravo ono što je nama najbliže u Beogradu. Kao što sam rekla, ja se neću osvrtati sada na ove velike izložbe, to će biti u Zlatnom preseku sada u sredu, ali izdvojila bih recimo jedan fenomen koji mi je onako baš upao u oči i kada sam prolazila kroz spisak izložbi koje sam ja nekako pokrivala i do kojih sam prosto dolazila, recimo definicija uloge žene u društvu i umetnosti je bilo toliko prisutno da sam ja ostala zaista zatečena. Spomenut ću samo neke, a sad u stvari vidim da ih ima dosta. Edita Kadirić, na primjer, izložba casting u Galeriji Ulusa. U Cervantesu, u Španskom kulturnom centru, Pilar Aymerich, fantastična izložba fotografija. Tri izložbe u okviru EPOK Evropske predstavnice kulture u Novom Sadu, feministička avangarda 70-ih, heroine spomen zbirke Pavla Beljanskog, Partizanka i Fregona u tri kapitalna muzeja i izlagačka i izložbena uopšte muzejska prostora u Novom Sadu. Uh-huh. Velike kapitalne izložbe. Istraživanje Biljane Jotić pod nazivom Identitete žene u savremenom vizualnom stvaralaštvu. Maja Rakočević-Cvijanov je radila izložbu posvećenu ženskom zadovoljstvu, odnosno prisustvu žene u kafanama, pa tako je u stvari to bila jedna od upravo tih feminističkih, da kažem, ali feminizam možda nije dobar pojam. To je sad u stvari, nama je potrebno da nađemo novu terminologiju koja će bolje obuhvatiti. Feminizam vezujemo za istorijske prakse. Ovo je sada nekakav ulazak u polje koje je drugačije. Da. Mislim, kako drugačije, vidjet ćemo tek. Ja samo sam prepoznajem u stvari taj moment. Takođe izložba koja je bila u galeriji Remont, koja je bila posvećena tradicionalnom, savremenom, netradicionalnom zapravo vezu, da, hand job, i o tome smo pričali ovde. Sve fenomeni koji obuhvataju ženske prakse.
I promišljanje uloge žene u društvu, je li tako?
Da, ali i izraz žene u društvenim sferama koje nije nužno, mislim, jel, prevazilazi tradicionalne aspekte, mada ih, kako kažem, ne negira ulogu majke, ulogu ženskog principa i tako dalje, ali sad žena ulazi u jedan javno polje sa jednom drugom, sa svojom energijom koja nije sputana, koja, ja se nadam, nije agresivna, jer to je muški princip, jel? Tako da je to prosto onako konstatujem kao nešto što je zapravo specifično. Posebno bih izdvojila izložbe u Udruženju likovnih umetnika Srbije, kako u Cvijeti Zuzorić, tako i u Galeriji Ulusa, pogotovo ove velike izložbe kao što je prolećna izložba, jesenja izložba, skulptura 22, ona se održava takođe ove grafika, izložba manjeg formata, fantastična izložba koja je secirala drugačije prakse grafike kod nas. Opet sam rekla, prolećna jesenja izložba, kapitalne izložbe koje sa veoma malim, veoma skromnim, da kažem, budžetom iznose kustosko umetničke prakse, što je veoma retko, i to ta veza u stvari meni jeste i u fokusu, inače u ovom osvrtu, vezu između kustoskih umetničkih praksi na jedan eksperimentalan, ali obuhvatan, širok, velikodušan način. Takođe bih spomenula da je grafički kolektiv konačno, mislim da je to veoma važno, borili smo se par godina za to i konačno smo to i dočekali, njihov prostor izlagački, izložbeni, radni i taj reprezentativni zaista prostor u Dragoslavu Jovanovića u ulici je konačno otvoren. I konačno ja bih u stvari se osvrnula na tri izložbe koje na neki način izdvajam pojedinačno. Stvari vibrantne, stvari svečane, izuzetna istoričarsko-umetnička predstava onoga što je skrajnuto u okviru samih kolekcija, u pitanju izložba koja se dešavala u okviru muzeja i iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti ovde u Beogradu. Kustosi su Senka Ristivojević i Miroslav Karić. Dakle, izložba koja na delikatan, pametan, promišljen, dubinski pročešljan i sa, kako kažem, promišljen način zapravo je predstavila, opet kažem, te periferne stvari u okviru kolekcije samog muzeja, koje nisu nužno samo umetnički radovi, zapravo njih je bilo relativno malo, već i periferalije koje i taj pojam inače se pojavljuje. To je opet na neki način taj ženski upliv. Mislim, to su te manifestacije zapravo, kako nešto što je bilo periferno sada odjednom ulazi u fokus, potpuno ravnopravno, potpuno sa jednim dostojanstvenim, punim oblikom koji odjednom zrači jednom drugačijom energijom. Takođe, u Muzeju savremene umetnosti svakako bih istakla, mislim, to je zaista, mislim, to je jedna od dve, moram da priznam, kapitalne izložbe koje su ove godine se desile i koje zaista ne treba propustiti, trajaće do skoro do kraja januara, Nepouzdani pripovedač Mrđana Bajića, retrospektiva koja, mislim, ostavlja nas potpuno bez daha, mislim, zaista.
Apsolutno.
Ona po svojoj koncepciji, po svojoj produkcionom kapacitetu koji ne obuhvata samo radove koji su nastajali nekada, već obuhvata mnoštvo ogromnih monumentalnih skulptura koje su nastale posebno za ovu izložbu, pa je to jeste jedna vrsta kombinacije retrospektive i izložbe. Kapitalna izložba koja donosi u prvi plan skulpturu koja, mislim, što je najbolje zapravo prostor samog Muzeja savremene umetnosti Beograd je, to je galerijske, odnosno izlagačke muzejske zgrade na Ušću, je, ona je bogom dana za skulpturu. Upravo zbog tog prirodnog svetla, zbog velikog prostora, zbog toga što sve to diše, tako da ovo prosto leglo nije moglo bolje. To je taj jedan moment gde moram da istaknem koliko je angažman samog autora, samog Mrđana Bajića bio izuzetno važan u energiji, u prikupljanju sredstava, u prikupljanju, u koncentraciji uopšte da se radovi isproduciraju, da se urade na najvišem mogućem nivou, ne samo umetnički. Tako da, kustosi su tu velika podrška, ali taj odnos je zapravo, vidim koliko je umetnik zapravo odnos, odnosi prevagu u, u odnosu na, pa ako hoćete, uslovno rečeno, moć nad izložbom. Sličan slučaj je, poslednja izložba, sličan slučaj je zapravo s retrospektivom rekapitulacije u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i to je sad onako posebno. Ja sam do sada u osvrtim uglavnom insistirala na manjim izložbama, ovo su sada zaista muzejske izložbe, međutim opet akcentujem taj moment gde umetnici zapravo vode kolo pod navodnicima. Ova retrospektiva je posvećena bila 30 godina rada umetničke grupe LED Art, koja se posle 10 godina transformisala u art kliniku, pa posle još 10 godina u Šok zadrugu, a evo sad 13 godina kasnije je dobila, dakle 30 godina ona radi neprekinuto, nije dobila podmladak, a nije se transformisala na taj jedan imeniteljski način. Izložba koja donosi potpuno drugačiju energiju, energiju grupe, energiju saglasnosti, energiju borbe, koja onda u muzejskom kontekstu stvari nas suočava sa tom jačinom umetničkog gesta koji zaista menja društvo.
Da. Bobo, da, hvala. Ne, razmišljam sada o tome kako si uspela nekako u ovih manje od 10 minuta da nam kažeš i koje su to nekakve snažne tendencije bile, opet da izdvojimo neke izložbe i kako se, čini mi se da smo mnogo toga pomenuli, a ja hoću da pozovem naše slušalce da onda u 16 sati u sredu slušaju emisiju Zlatni presek, da ćeš ti ove kapitalne, kako smo rekli, velike izložbe posvetit ćeš tome više pažnje i mnogo ti hvala, naravno, na ovom osvrtu. Hvala najlepše. Mirjana Boba Stojadinović osvrnula se na najvažnije izložbe u 2022.
Yeah.
12 časova 9 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. U ovoj emisiji, kao što znate, poštovani slušalci, govorimo o književnosti svaki put, nekada o domaćoj, nekada o svetskoj, nekada o regionalnoj. Zato smo smatrali da bi bilo važno da u ovoj emisiji zapravo sve tri te oblasti pokrijemo. Pričali smo o domaćoj, a sada ćemo o svetskoj i to je naravno uvod za našu Draganu Kovačević. Dobar dan, dobar Dragana, i dobrodošli. Hoću da vas na početku pitam nešto u vezi sa tim, kakva je bila produkcija, odnosno koliko se prevodilo, koja su izdanja objavljena u 2022. u kojoj smo takođe obeležili i mnoge važne godišnjice.
Da, čini se da je nekako se rascvetala ta produkcija posle korone i posle svih, da kažemo, stega i zabrana poput sajma knjiga i slično. Znači, krenuli su sajmovi u regionu i međunarodni proza fest u Novom Sadu, dolaze gosti, onda kada dolaze pisci, onda se i prevodi naravno više.
Da.
Mali izdavači, ja stvarno govorim mali izdavači, to su oni koji imaju produkciju možda godišnje 7-8 naslova, jako su puno radili, bili su vredni i mislim da su objavljivali te knjige koje veliki izbegavaju zbog profita. Oni ne gledaju profit, stvarno, mislim, njihove knjige su vredne, pažnje i mislim da će se sve više probijaju po kvalitetu. Pa već koliko danas ću vam preporučiti jednu knjigu Radnog stola, o kojoj smo govorili s Igorom Štiksom prošle nedelje. To su ti, da kažem, probrane izdanja, ali koje nećete pogrešiti. Znači, ako pročitate tu knjigu, nema greške. Kod bestsellera, sad vi kad odete u bilo koju zemlju sveta, vidjet ćete iste knjige, kao i ovde. To se čita svuda, ali nema među tim naslovima uvek najvrednijih. Onda imamo, naravno, velike književne nagrade, Booker, Goncourt, koji ove garantuju kvalitet takođe, ne moraju uvek da se odluke žirija sklope sa
ukusom publike,
ukusom što publika čita. Zato i Gonkur ima ono nagrada gimnazijalaca, zato što to mladi biraju najbolju knjigu iz one ponude u finalista. Tako da, teško je nabrojati, ali mnogo, mnogo knjiga. I kada sam razmišljala tih pet naslova, ja sam stvarno bila u velikim
dilemom. U velikom
dilemom.
Problemu, da, znači, zapravo, šta ćete izdvojiti?
Da li da pomenem mlade, ali onda neće svi znati ko je to, na primjer Gabriel Krauze, ko su oni bili, jedan fantastičan pisac koji piše, što kaže, krvlju ono što je proživeo, znači u Londonu, u tom predgrađu. Abdulrazak Gurna, mnogo sam govorila o njemu ovih ranih emisija i ovde i u Čitaču, tako da sam, on je dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade, znači o njemu sam već sve rekla što imam da kažem, manirno koliko smo prošle nedelje, tako da se svelo, ipak sam počela da razmišljam o pisima koji su stvarno i knjigama koje su zaslužile pažnju.
Među njima recimo Silvija Plate, a to ja ću Plate, to da kažem, da... prvi put objavljene da. Njene priče, zapravo u izdanju Štrika kod nas.
Silvija Plate je stvarno veliko ime britanske književnosti, ali nekako je ostala ta njena proza. Imamo njen roman koji je objavila bukvalno pred smrt, Stakleno zvono, i poezija, poezija. Ali te priče, meni je to sve malo nategnuto kako su objavljene te priče. Ted Hughes, taj čuveni njen muž, pesnik, koji ima kod njega malo i zavisti, to se osjeća, jer ona je bila strašno talentovana. Znači, ona je još kada je došla na fakultet, već je imala u časopisima objavljeno preko 50 svojih radova. Završila je fakultet, univerzitet u Americi brzo, onda u Cambridgeu nastavila usavršavanje postdiplomske studije, jako mnogo poezije, ali ona nije želela za života te priče se objave. I to je i Ted Hughes u pogovoru za ovu knjigu od koje sad govorimo, koju je objavila izdavačka kuća Štrik. Znači, knjiga se zove Johnny Panika i Biblija snova. Prevelo je nekoliko njih tu knjigu, znači, pošto ima jako puno priča. I Ted Hughes je napravio jednu napomenu da ona nije želela to da se objavi i da je to on uzima taj rizik protiv njene volje.
Da.
Ne znam ja to protiv volje pisa, zato što kad čitate te priče imate savršenstvo, a onda imate promašaje. Ta se vidi da je ona tek lutala, tek počinjala. Tako da je šteta što, mislim, lepo imati to, ali govorim, trebalo je to da se probere, znači ne sve što je napisala, tih 50 priča, nego malo neki izbor najboljih, jer ona je fantastičan prozni pisac. Pa setimo se uvek Maxa Broda, koji nije spalio Kafkina dela, koje on nije želeo da se objavi. Mi ne bi sad imali Kafku. E, u ovom slučaju ne bi imali ove sabrane priče koje zaslužuju pažnju. Pa možda, mislim, o Silvi Plath znamo sve da nešto posebno se ne govori, ali ona je imala tu neku pobunu uvek u poeziji, pisala je o sebi, o svemu. Imamo onda Zahara Prilepina, autora, on ne piše, nije njegova proza, nego je Jesenjin. To je knjiga koja zaslužuje pažnju, pre svega to je ogromna monografija, možemo reći, to više nije ni knjiga, preko 800 strana, u prevodu Rade Mečanin, koja je tražila i dobrog prevodioca, jer zašto je to interesantno? Sergej Jesenjin je omiljeni pesnik. Njega su obožavali, ja mislim i dan danas obožavaju svi, zbog njegovog života i njegove poezije i stihova. On nekako ima neku auru romantičnu, zanesenog pesnika sa onom plavom kosom, volele su ga žene mnogo takođe. E, ali sada treba sad istražiti njegov život onakav kakav jeste bio, bez tog
romantizovanja nekakvog
ubacivanja. Čak i ta njegova smrt je prešla u legendu da je to pismo koje on ostavio s Bogom druže, to je njegovo kao oprošteno napisao, on je to napisao 6 meseci, to u ovoj knjizi saznamo, 6 meseci pre svoje smrti. Drugo, on je pisao dosta, razočarao se malo i u revoluciju i tu je isto problematičan taj njegov odnos prema komunizmu i može se smatrati da je ubijan. Tu uvek postoji tumačenje koji za našeg Branka Miljkovića, ali to nema dokaza, ali neko ostane to da je otvoreno pitanje. Što još saznajemo? Da je on pisao mnogo religioznu poeziju, to je utice baki. Jer on je rođen u selu, baka se brinula o njemu, a oni nisu bili seljaci i to je isto jedna greška. Njega su stalno podvodili da je on pesnik sa sela, pesnik iz naroda. On je sticam okolnosti živo u selu, ga baka čuvala, majka je se preudala i otišla. Znači, religiozni pesnik i ovde nalazimo dosta tih religioznih pesama koje su prevedene. Znači, imamo jedne nove uvide, ono što nismo znali, ali nije to, Zahra Prilepin, koji je dobar pisac, ne komentariše. On ima faktografiju, od početka do kraja, znači, pratimo njegov život, sa dosta detalja, sa pismima, sa dokumentima, da mi možemo svašta da saznamo, ali ja ne želim da otkrivam sve tajne. Znači,
naravno.
To je jako važna
na
knjiga.
Na vašoj listi se
službeni
takođe
glasnik,
službeni glasnik izdanje, a na vašoj listi se takođe našao i pisac, jedan od verovatno najvažnijih savremenih svetskih dramskih pisaca, reč je naravno o Junu Foseu, je li tako?
Da, ali ja bih rekla ipak nešto o romanu Melanholija. Mada ove godine bila sam i to u dilemi, izašlo je 7 njegovih drama u izdanju IPS Media, a Melanholija kod Blum izdavaštva. Melanholija je njegov roman, to u stvari 2 romana, Melanholija 1 i 2, kod nas je objavljeno kao jedna knjiga, pokazuje da je jedan svestrani autor koji zaslužuje pažnju, ali izvođen je, kad kažete Jun Fose, vi samo njega pamtite kao dramskog pisca, jer on se izvodi širom sveta i ovde kod nas nešto manje nego u svetu. On je dobio te najveće nagrade Ibsenovu, Nordijskog saveta, čak Švedskog saveta za književnost, Evropsku nagradu. Objavio je preko 30, znači, proznih dela i 30 komada. Ovaj roman je delom fikcija, a delom je zasnovan na činjenicama. Jedan jako potresan roman koji traži pažnju čitalačku. Govori o poznatom norveškom slikaru Lašu Hertvigu, koji živi u 19. veku i koji umro 1962. ali od mladosti imao je tu neku melanholiju, neku depresiju koju je vukao. Na studijama slikarstva u Nemačkoj, kod žene kod koje stanuje, zaljubljuje se u njenu 15-godišnju ćerku i onda to ono još više u tu obsesiju, tu ljubavnu obsesiju koja ga vodi u ludilo. I onda imamo, pratimo u drugom delu knjige kako on odlazi na lečenje, audicije zatvoren, i njemu su lekari zabranili da slika. Sad zamislite slikar u kome ne date kičicu i boje.
To
kako
me,
se on
nešto
osjeća?
Me podsjetilo na film Pijanista,
da.
Sad, je li tako?
Da, to jako potresan deo knjige i drugi roman, ako možemo reći drugi roman koji se također je Melanholija, govori o sestri njegovoj koja je dementna, da je prošlo vreme i da ona se čak ne sjeća svog brata, tako da je i to tužna završetak knjige. Mislim da zaslužujemo, hajde kažemo pažnju, da pomenemo i Ljudmilu Lickoj, jednu veliku rusku književnicu. Svaka njena knjiga je dobra, Neda Bobić prevodi, Arhipelag objavljuje, ali mislim da je ona nekako ovde nezapaženo prošla, a godinama se prevodi, bukvalno godinama, i Pa ideja objavljivala i drugi izdavačke kuće, jer ona pripada onoj grupi ruskih pisaca koji pišu na onaj malo starinski način, znači to je taj realizam koji sve manje prepoznajemo kod pisaca. Ako znamo kako pišu i Sorokin i Jerofejevovi, savremeni ruski pisci, ona je ostala u svetu klasične književnosti, znači realizma, a ovog puta je napisala knjigu, objavila je u stvari knjigu svoju staru iz 70. godina, koja se zove Zaista kuga, gde ona u stvari napisala kao neku potku za scenariju za dramu ili pozorište ili za film, već kako, gde govori o nekom događaju u Rusiji, Sovjetskom savezu, kada je vladala kuga i kada su se ljudi izolovali, kada je bio strah, kada su išli u karantine, i ona je to objavila prošle godine, tako da je bila, kao da je pisana za ono vreme korone i naših zatvaranja. Mada mogu da kažem da je ove godine objavljena knjiga Sveto smeće, eseja, tako da, evo, to mogu budu podjednako važne knjige.
I za kraj poslednja.
E, za kraj, to je ono što sam malo prepomenula, Radin Sto mali izdavač koji se bavi piscima koji su rođeni u istočnoj Nemačkoj, koji su posle u Ujedinjenoj Nemačkoj živeli lepo, slavljeni, ali njihova književnost stvarno crpi svu tu energiju pisanja iz istočne Nemačke. Oni su proživali tu istočnu Nemačku, sve što se tamo dešavalo, i umeli su tako divno da pišu i o Štaziju, mislim divno. Ušli su to da ne bude ni patetično ni teško, ali da bude normalno nama, da vidimo kako se živalo u tim zatvorenim sistemima progona, represije i svega. Ali pisci poput Christoph Heina, koji je pre svega proslavio se u svetu po drugim romanima, ovo je ipak, koje se zove Samo sam svirao tango, jedna potresna priča čoveku koji je slučajno u nekom lokalu u kabareu svirao mesto bolesnog pijaniste klavir, i onda su svi uhapšeni zato što je to bio kabare sa provokativnim tekstovima, i on kad izlazi iz zatvora posle dve godine ne može nikako da shvati šta je se to njemu desilo. On bi hteo da se vrati da je bio, ali ne može, okolina ga drugačije gleda, čak i njegov otac, a u stvari u jednom momentu on čak kaže da je u zatvorima više slobode nego napolje. Onda možemo zamisliti kako se živalo. Znači, njegov roman koji ga je proslavio još kada je napisao u istočnoj Nemačkoj, a preveden na zapad, zvao se U vezi sa strancem, i to je njegov najproveđeni roman, a onda je sledio Samo sam svirao tango. I mislim da svi ti pisci koje su objavljeni u Radnom stolu mogu podjednako da ih danas preporučim. I Anu Zegir sa Tranzitom vizom, evo Christoph Heina. Ima mnogo, mnogo dobrih pisaca. Samo treba da obratite pažnju kad uđete u knjižare. Nemojte samo da gledate ove velike izdavačke kuće. Tu su biseri, ja stalno kažem, kod malih izdavača.
Hvala vam najlepše. Evo ja da ponovim. Prvih pet, Dragane Kovačević, Zahar Prilepin i Jesenjin, Jun Fose Melanholija, Ljudmila Ulicka, Zaista kuga, Silvija Plat, Johnny Panika i Biblija snova, i za kraj Christoph Hein, Samo sam svirao tango. Ovo je jedan mogući izbor. Dragana, mnogo vam hvala na ovom osvrtu.
Me toca como tua canção favorita seja o toque tanto tonto que levita pelos pela pele, habita meu corpo o violão. Me canta como tua letra mais bonita crava tuas notas nas minhas costas, dedilha tuas cordas postas em tuas mãos. Me escuta como teu refrão preferido seja a língua leve e louca que levanta o vestido da boca. Me toca como tua canção favorita seja o toque tanto tonto que levita pelos pela pele, habita meu corpo o violão. Me canta como tua letra mais bonita crava tuas notas nas minhas costas, dedilha tuas cordas postas em tuas mãos. Me escuta como teu refrão preferido seja a língua leve e louca que levanta o vestido da boca. Seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão, seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão, me toca com tua canção favorita, seja o toque tanto tonto que levita pelos pela pele, habita meu corpo o violão. Me canta como tua letra mais bonita crava tuas notas nas minhas costas, dedilha tuas cordas postas em tuas mãos. Me escuta como teu refrão preferido seja a língua leve e louca que levanta o vestido da boca. Seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão, seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra
uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido, seja tão, seja tão.
Ecco.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Giacomo Puccinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Ecco.
Dvanaest časova 25 minuta i dalje pravimo u emisiji U prvih pet godišnji kritičarski presak, eto tako bismo mogli da kažemo. Sada je sa nama u studiju i Vesna Perić. Vesna, dobar dan, dobrodošla. Ana je pričala u prvom satu emisije o domaćim i regionalnim filmskim ostvarenjima, a ti ćeš se sada fokusirati na ove koji pripadaju recimo svetskoj produkciji, hajde da tako kažemo, i odabrala si da pričaš hronološki, dakle da počnemo od festa, od februara ove godine i odatle si izdvojila jedan film, dajem ti reč da kažeš i koji.
Hvala Zaro i dobar dan slušalcima na ovaj praznik, oni koji slave, srećan praznik, a i nama neka vrsta pripreme i uvoda u novogodišnje praznike i božićne. Ja sam za ovu priliku, za početak, odabrala film Gaspara Noe, argentinskog reditelja koji stvara već duže vreme u Francuskoj, mm-hmm. Vortex. Vortex inače znači vrtlog. I ovo je jedan od filmova, prosto i moj izbor je nekako kada sam podvukla crtu i videla koje sam zapravo filmove izdvojila, shvatila da tri od ova četiri filma potpuno izlaze iz okvira ono što je danas, čini mi se, nametnuta društvena i kulturološka mantra, a to su politike identiteta, na kojima se insistira. Te politike identiteta su, rekla bih, nešto što je horizontalna ravan. A ova tri filma od četiri o kojima ću pričati potpuno prevazilaze taj okvir i na neki način, ako bismo se koristili geometrijom, su neka vrsta vertikale u smislu tema koji su zaista teme suštine bića, ontološke teme i teme svrhe postojanja, koje na izgled izgledaju kao neke kliše teme, ali mislim da su to zaista, zaista večne teme koje umetnost mora da interpretira i otvara iznova. Dakle, pitanje svrhe, neke eschatološka pitanja. I upravo film Vortex Gaspara Noe jeste jedan od takvih filmova. Priča je veoma jednostavna i kamerna, ostarili bračni par od kojih je suprug, koga tumači čuveni italijanski reditelj Dario Argento, on je filmski kritičar koji piše svoj magnum opus o suštini filma kao nematerijalne umetnosti, o samom filmu kao, odnosno ontološkoj osnovi filma kao depoa sećanja intelektualnog i individualnog i kolektivnog. Mm-hmm. I šta je to što sećanje čini nama kao ljudskoj rasi? To je i antropološko pitanje. Dakle, on piše tako jednu veliku knjigu paralelno dok njegova supruga koja je psihijatar u penziji prolazi kroz strašnu demenciju. Dakle, rasipa se njen identitet, jer nekako sećanje jeste naš identitet. I čak Gaspar Noe kroz filmska rešenja split screena, odnosno podeljenog ekrana, govori o toj simultanosti dok on piše, dok suprug piše jednu vrstu baš ode filmu kao superiornoj umetnosti. Mm-hmm. S druge strane, žena nestaje pred njegovim očima. Postoji čak i nekoliko crnohumornih situacija u kojima ona, pošto je dementna, sasvim slučajno uzima njegove papire, beleške, pošto on piše pisaćom mašinom, beleške i jednostavno ih baca u u toalet i oni odlaze u nepovrat. I to je taj vrtlog nepovrata u kome odlazi i ljudsko sećanje, i ljudsko pamćenje, i ljudski identitet. Ovo je vrlo nespecifičan film za Gaspara Noa, kod koga smo navikli na snažne perceptivne stimulacije, na čak i neke namerno pornografske elemente. Ovo je vrlo utišan, smanjen film i neka vrsta isto i brige o toj starijoj generaciji koju ne vidimo često. Videli smo kod Haneke u filmu L'amour ili Ljubav, ali ne vidimo često ljude 80+. To nisu česti filmski junaci, ali u autorskom filmu se dešava takav incident. Drugi film o kome bih danas govorila je film sa jesenjeg festivala Sedam veličanstvenih. To je sad takođe tradicionalan beogradski festival koji donosi dugometražne art dokumentarce i to je film poljskog reditelja Pavela Lozinskog, film sa balkona. Jednostavnog naziva, jednostavne naracije, jednostavnih čak i rediteljskih intervencija.
Jel mogu da te prekinem?
Možeš, pošto znam da te impresionira.
jako se i meni, da kažem, dopao ovaj film. Uživala sam u gledanju i hoću da kažem našim slušalcima, pošto evo i ova cijela emisija može služiti kao neka vrsta preporuke za ono što ćemo raditi narednih prazničnih dana. Ovaj film se nalazi na streaming servisu HBO Max, ako se ne varam. Te to možete već i večeras možda gledati film sa balkona koji je zaista na toliko nekako nivoa, čini mi se, govori o zapravo o savremenom trenutku i progovara o važnim temama. Ne znam da li ti imaš takav utisak, a verovatno da imaš ako si izdvojila film.
Da, apsolutno, zato što u razgovoru sa rediteljem posle projekcije je publika imala prilike da mu postavlja pitanje, da razgovara s njim. Saznali smo da je od velikog, ogromnog broja ispitanika koje je intervjuisao on sa svojom fiksiranom, statičnom kamerom na svom balkonu u Varšavi, u blizini jednog Varšavskog parka, od nekih 2000 sagovornika izabrao je nekih 60-70, što je ogroman posao sam po sebi, i nekako je sama epidemija korone dovela do toga da se i umetnici dovijaju, pa je on jednostavno iskoristio tu vrstu skučenog prostora i za snimanje i za kasnije postprodukciju svog filma. Neverovatno je koliko se sagovornici koji su slučajni prolazni, neki od njih su komšije koje oni poznaju, otvaraju pred kamerom. On jeste sa neke pozicije pomalo izdignute, budući da sa svog balkona posmatra svoje komšije i sagovornike kao neka vrsta ili psihoterapeuta, psihoanalitičara ili sveštenika. To jeste neka vizura, uslovno rečeno, Boga ili neke više instance, ali jednostavno sa mnogo simpatije. Tako da se svi sagovornici otvaraju na najrazličitiji temi. Bilo su to socioekonomski, bilo su to neki privatni emocionalni problemi, alkoholičari, ljudi koji se razvode, oni koji su doživjeli prevaru u braku i tako dalje.
Ali poštar, jel si zapamtila
poštar? Poštar je epizoda koja nekako daje ključ tranzicije svih istočnoevropskih zemalja. Poštar koji kaže da je nekada nosio pisma, nosio poruke, nosio svoju kožnu torbu, a danas je samo dostavljač. Dostavlja brzu poštu i nosi kineske cipele koje će se raspasti već sledeće godine. Tako da na neki način on i sublimira tu savremenu civilizaciju u kojoj smo izgubili način nekadašnje kontemplativne komunikacije čak i razmene mišljenja.
Za kraj dva filma autorskog filma, eto i Jana je tako završila i ti ćeš završiti.
To je nedavno festival je za nama, neke tri nedelje su, čini mi se, prošle. Film i dalje koji zaista impresionira je film Duhovi ostrava Martina McDone, čuvenog irskog dramskog pisa najpre, a kasnije scenarista i filmskog reditelja, pamtimo ga između ostalog i po filmu Tri bilborda u Misuriju izvan Ebinga, koji jeste malo iskliznuće ka Hollywoodu, ali se vidi to rasno autorstvo ovoga pisa kome su prvenstveno likovi u fokusu, ne toliko zaplet, i to nekako i pokazuje ovim filmom. To jeste crna komedija smeštena na jedno izolovano irsko ostrvo između dva rata, ali nekako je ta pretnja rata i sukoba u pozadini. Ono što je suštinski je odnos dvojice prijatelja u tumačenju sjajnog Colina Farrella i Brendana Gleesona, u kome stari, koga tumače Brendan Gleeson, inače svira i violinu i komponuje, postavlja granicu, više ne želi da se druži sa iznenada sa svojim mlađim prijateljem, jer ne želi da gubi vreme od svog preostalog života na banalnosti, što je strahovit udarac na nečiji identitet. Ako nekom kažeš da je dosadan i isprazan i da ne želiš njim više da gubiš vreme, tu se zaista postavlja pitanje svrhe nečijeg postojanja. Ali najveće je bol samog tog lika Brendana Gleesona koji se i sam pita šta će ostati, koji je njegov zavet i šta on ostavlja za budućnost, šta je njegova ostavština, šta je svrha našeg postojanja, da li je to umetnost možda, da li su to tu odnos. I sad Martin McDonagh je dosta ambivalentan kao autor o tome. Možda je ljudskost, možda nas pamte po tome koliko smo bili dobri ljudi, makar nam ne bio previsok IQ ili makar se ne bavimo nekim visokim intelektualnim i umetničkim dostignućima. Tako da je to jedna vrlo onako bolna tačka koju zaista na neki način govori o tome kako transcedirati ovo naše postojanje na zemlji.
Za kraj?
Film je nominovan za mnogo nagrada, između ostalog za mnogo zlatnih globusa, moguće da će i čak i neki Oscar da bude, jer mislim da zaista i zaslužuje tu vrstu vidljivosti zaista i prezentosti. I za kraj, jedan ansambl film, ponovo neka vrsta društvene satire i crne komedije, ali ovo jeste jedan od filmova koji upravo, vraćam se na one politike identiteta, akcentuje šta su te društvene stigme, šta su ekonomske stigme, šta su socijalne stigme. Film Magnetna rezonanca rumunskog proslavljenog sada već reditelja Cristian Mungio je radnje smeštena u jedno pogranično malo mesto u Rumuniju, u jednu multinacionalnu sredinu, a pravi okidač za haos koji će uslediti u jednoj takvoj sredini jeste prisustvo nekoliko radnika sa Šrilanke koji počinju da rade u lokalnoj fabrici hleba. Zašto? Zato što evropski grantovi i podsticaji i fondovi upravo podstiču na neki način multikulturalnost i multinacionalne prisustvo radnika sa strane. Tako da mislim da se Mungiu se ovde bespošteno zaista obračunava sa tim kako sa tim novim mantrama koje stižu iz Evropske unije u smislu da se mora i vršiti i inkluzije i socijalnom i ekonomskom smislu, tako i sa ostalim, da kažemo, balkanskim mentalitetom i predrasudama. Mislim da je to jedna zaista odličan i nama vrlo prepoznatljiv socijalni milje.
S obzirom na to da si 4 filma izdvojila, kratko samo, ako bih te zamolila da 5 bude recimo domaći, a rekla sam ti koja je Ana filmove, možda si čula koja je izdvojila, možda, eto,
ja bih ipak, izdvojila bih ipak Mrak, o njemu sam govorila i kada sam gostovala kod tebe u emisiji na povodom festa, ili sam pisala u nekoj od filmskih kritika. Mislim da je to jedan od najonako jezgrovitijih, vrlo filmskim jezikom ispričana priča koja ne tiče se samo naše skorašnje prošlosti i tog traumatičnog događaja na Kosovu, već na neki način je i ovo vrlo onako ozbiljan filmski rukopis koji se referiše na ozbiljne i filmski autor.
Hvala ti mnogo, Vesna, na ovom osvrtu. Evo ja da ponovim: Vortex, Gaspar Noé, Magnetna rezonanca, Cristian Mungiu, Duhovi ostrva, Martin McDonagh, Film sa balkona, Pavel Lozinski. To je bio izbor Vesne Perić u današnjoj emisiji U prvih 5.
You're never gonna leave this town. In the jungle where the fever comes immediate ground. I'm alone with all my friends, fireworks and a pussy den. Shaking up that new West End, don't get too close, my style bends. I'ma do my thing this time, Hudson River Serpentine. Everything we overheard, it's just baby.
I evo, bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet, pred kraj, priča o regionalnoj književnosti, a kada kažemo regionalna, mislimo na balkansku i post-jugoslovensku, da budemo potpuno precizni, i to znači da je u studiju 2 sada sa mnom Saša Ćirić. Saša, dobrodošao, dobar dan.
Dobar dan, u ovu svečanu atmosferu.
Da, da, vrlo svečanu atmosferu. Imamo sasvim dovoljno vremena da najpre počnemo od nekog opšteg utiska ovogodišnjoj produkciji. Posebno si bio angažovan, čini se, i oko sajma knjige, zato što je zemlja počasni gost ove godine bila Rumunija, to su autori i književnost koju inače ti pratiš u svojoj emisiji oko Balkana, pa eto, možda i da se dotaknemo i toga, ali i nekakvog, ako je to moguće, opšteg utiska o produkciji.
Da. Kad si pomenula Beogradski sajam knjiga, dobro je, to je pozitivan utisak, zato što Rumuni su imali, i tome smo razgovarali tada, vremen da se pripreme, dakle 3 godine, dosta knjiga je objavljeno, imali su sjajan nastup. Zaista pozitivan utisak, za razliku od onog opšteg o produkciji, što balkanskoj, postjugoslovenskoj, pa i domaćoj. Mislim da je ona na nivou prosečne, da tu nije bilo previše izuzetnih knjiga. Prosto mi se čini da je takva godina, uz tu ogradu da ja govorim na osnovu iskustva emisija, odnosno knjiga koje sam imao oko Balkana i Gutenbergovom odgovoru, što znači da postoji mogućnost da je nešto ostalo van fokusa i da će se pojaviti tokom sledeće godine, jer nekako izdavački gledano knjige se ne objavljuju sve, ne samo od sajma do sajma, nego početkom godine, tako da se još uvijek ćemo raditi 2022. nekih prvih meseci i sledeće godine.
Da. Ti si izdvojio za danas 3 knjige balkanskih autora i 2 knjige post-jugoslovenskih, i ideja je bila da počneš od balkanskih autora.
Pa evo, ti si pomenula Rumune, znači da. To ne zato što ih je bilo najviše, nego zaista te 2 knjige su od više, zapravo tu je moglo da uđe u obzir. Roman Tatjane Cibuljak, ili Cibuljak, kako, čuo sam 2 varijante kako se izgovara njeno prezime. Dakle, taj roman se zove Staklena bašta, Helix iz Smedereva ga je objavio u prevodu Ilane Ursu Nenadić. Jedan naturalistički koncept romana jedne moldavske autorke koja sada živi u Parizu kao novinarka, i vidi se to njeno novinarsko iskustvo. Prva njena, uslovno rečeno, knjiga priče je zapravo reportaža o običnim ljudima sa socijalne margine. Kažem, vidi se taj koncept i ovom romanu, zato što je glavna junakinja označena pod nadimkom Lastočka, zapravo usvojena devojčica iz doma,
da,
koju je usvojila Tamara Pavlovna. Namerno izgovaram ovo ime zbog tih rumunsko-ruskih odnosa koji su vrlo bitni bili u Moldaviji još u sovjetsko doba, ali njih dve se bave skupljanjem flaša, zove ih staklarkama, i karakteristično je, to je jedan bildungsroman, odrastanje devojčice, usvojene devojčice, koja je često izložena i vršnjačkom i roditeljskom nasilju, ne samo ona, nego i deca, tako da ovde imamo jednu sliku epohe koja je data, a takođe vidimo i političke odnose između Moldavaca i Rusa, pre svega na primjeru jezika. Najpre ruski ima taj primat, rumunski se javlja, da kažemo, postepeno i u drugom je planu, da bi na kraju, nakon osamostaljenja i raspada Sovjetskog saveza, dobio primat nad, i javio se naravno i moldavski nacionalizam. Ova devojčica, ajde, jeste naturalistički koncept, znači govor o socijalnoj margini, ali imaće na neki način srećan kraj, zato što će postati doktorka, dakle lekar u Bukureštu, zahvaljujući svojim sposobnostima. Dakle, jedna upečatljiva, nimalo melodramatična ili previše tragična priča, tako da i presek epohe i jedan vrlo iznijansiran pristup ovoj toj temi. Druga knjiga, i o njoj smo govorili svojevremeno, negde na početku ove godine, to je knjiga priča Florina Lazareskua, Lampa s kapicom. Nju je preveo, to je knjiga priča koju je preveo Đura Miočinović, objavio Zavet iz Beograda. Sadrži 10 priča koje su situirane više u seosku nego u malovarušku sredinu. Odnose se i na period bivšeg režima, dakle do 89. i pada Čaušeskua, i u novije doba. I tu je, eto, upečatljiva ta naslovna priča, Lampa s kapicom, koja je poslužila reditelju rumunskom Radu Žudeu da napravi jedan upečatljiv film koji se sastoji, koji sa malo dijaloga o tome kako otac i sin nose pokvareni stari televizor u susedno mesto da bude popravljen po kiši i blatu i tamo čekaju u redu. Iako se dobro sećam, dolaze u nedelju, evo kao danas, kada on ne radi, moraju da sačekaju novi dan.
Da.
To su Rumuni.
To su Rumuni. Sada prelazimo na Grke, je li tako? I na roman Tamo gde živimo, Hristosa Kitreotisa. Nisam pogrešila, nisam.
Nisi, da, Kitreotis. On je rođen na Kipru,
da.
Međutim, od detinjstva živi u Atini. I atinski je praktično pisac i ovaj roman je situiran u Atinu.
Uh-huh.
Glavni junak ima 35 godina, to je bitno zato što daje jedan generacijski portret. Roman je objavljen pre nekoliko godina, ne znam izvorno kad, kod nas je dakle sada preveden. Zanimljivo je da je koncipiran tako da se dešava jednog dana, dakle u junu 2014. godine.
Uh-huh.
Vezan je za tadašnje svetsko fudbalsko prvenstvo i u Brazilu, dakle po tome možemo da odredimo kad. A bitno je ta godina zato što taj generacijski presek svakako ima veze sa svetskom ekonomskom krizom, pa onda krizom u Grčkoj, ako se još nje sećamo, i na to kako je ona periferno ostavila traga na te mlade sredovečne ljude, u tom smislu kako su birali svoju karijeru, kako su se kasnije snašli u životu, jer ovaj glavni junak na neki način, i to mu se zamera od strane njegovih bivših veza, nema previše ambicije u životu, iako ima profesiju, on je advokat, parničar, i mi pratimo zapravo tri sloja njegovog života, profesionalni kao advokat gde zastupa jednu gospođu Dimitrijadis koja će doživjeti incident, koja se tuži sa jednom agencijom za ulepšavanje koja je prodala različite proizvode i tretmane, koja je morala da uzme kredit u banci i da proda kuću zbog toga, i to je ispod veliki slučaj. Ona je doživjela veliku traumu, ta gospođa koja ima 60 godina. Ne osuđujemo starije osobe koje odlaze na takve tretmane, ali očigledno je da je tu u pitanju bilo nešto što se može podvesti pod kategoriju prevare.
Uh-huh.
Onda pratimo njegov intimni život, jer se on u tom istom danu sreće sa sve svoje dve bivše veze. I naravno odnos sa roditeljima koji su rastavljeni, gde on pomaže ocu koji prodaje neku mašinu za bušenje. I sve to je spakovano u jednom danu. Dakle, zaista opet materijal za filmsku priču koja je iskorišćena kao film.
Uh-huh.
Snimljen je baš ove godine i prikazan počeo da se prikazuje na Kipru, ali i presek jedne generacije, pa i jednog trenutka u novijoj istoriji Grčke.
Da. Imamo još nekoliko minuta da kažemo po nekoliko rečenica. Pretpostavljamo dva romana koje pripadaju u tom postjugoslovenskom književnom prostoru, a autori su Dževad Karahasan i Vlada Urošević.
Ja ću njim malo kraće, zato što sam i pisao. Vlada Urošević, njegov roman Mađun arhipelag je objavio dakle ove godine. U pitanju je autor koji je očigledno srpskog porekla, koji će sledeće godine napuniti 90 godina, koji se oprobao vrlo uspešno u svim žanrovima, i ovo je jedna vrsta autobiografskog romana koji da je u rukama nekog neveštog ili sentimentalnog autora bio bi sladunjav, nostalgičan, odbojan. Međutim, ovo je duhovit, iznijansiran sa nadrealnim notama iz dečje perspektive odrastanje u Skoplju pre Drugog svetskog rata. Zaista izuzetno, izuzetno napisan roman, i mene odmah podsjetio i na romane o detinjstvu Bore Ćosića. Dakle, to je taj nivo, ako neko bolje poznaje Boru Ćosića u odnosu na Vladu Uroševića. Nekoliko njegovih knjiga je prevedeno kod nas, pa preporučujem čitaocima i da ih potraže ranije. Drugi je vodeći bosansko-hercegovački autor Dževad Karahasan, njegov roman iz ove godine. Dakle, ovaj prethodni Mađun je ranije objavljen kod nas i sad preveden, a Uvod u lebdenje Dževada Karahasana je objavljen baš ove godine. Dakle, fokus je na jednom, fokus je vremenski na početak rata u Sarajevu i na jednu neobičnu figuru evropskog pisca koji se u romanu zove Peter Hurd. Asocijacije su na jednog drugog evropskog pisca sličnih inicijala koji je referisao na ovdašnje ratove. Međutim, priča se iz perspektive jednog srpskog pesnika i prevodioca Rajka Šurupa, i tu se prati naravno početak rata i jedno nesnalaženje kako evropske javnosti, tako i domaćeg stanovništva na ono što im se dešava. Tu nije ratna priča ni u smislu suočavanja ni iznošenja nekih dramatičnih događaja, iako ih ima, nije to njen cilj, ali jeste jedna potresna, dramaturški, dobro oblikovana priča o nečemu sa čim još uvijek nismo izašli na kraj, posebno rekao bih iz ove beogradske perspektive.
Mnogo ti hvala, Saša, na ovom osvrtu. To su bile, dakle, priča o pet knjiga koje pripadaju sektoru regionalne književnosti. Verujem, poštovani slušalci, da vi niste sad zapamtili sve ovo što smo mi danas rekli u emisiji u prvih pet, ali zato je tu podcast Radio Beograda 2. Na sajtu Radio Televizije Srbije možete pronaći, eto, već za koji minut ovu emisiju. Meni je preostalo da vam se zahvalim na pažnji i tokom ove emisije, tokom svih emisija u 2021. i drugoj godini. Današnju emisiju U prvih pet su realizovali Ivana Krstanović, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović. Možda se pitate zašto smo danas pričali o ovome. To je zato što 1. januara emisija U prvih pet neće biti na programu zbog direktnog prijenosa novogodišnjeg koncerta iz Beča. Hvala vam na pažnju još jednom. Eto, sugerišem i možda bi trebalo da prestanem da govorim sada. Artan Lili do vesti na talasima Radio Beograda 2. Prijetan dan. Budi vreo, a budi hladan. Budi sit, a budi gladan. Budi prljav, a budi srećan. Budi mrtav, a budi večan. Budi rock'n'roll, posle rock'n'rolla. Budi rock'n'roll, posle rock'n'rolla. Budi rock'n'roll, posle rock'n'rolla. Budi rock'n'roll, posle rock'n'rolla.
Pišem pesme, protestujem, mnogo psujem, pušim pjuge.